У двары папской резиденции у Кастель-Гандольфа собралось сегодня около 2500 верников. Тут отбылась традиционная гульная аудиенция с уделом понтифика. Сярод групп с краин Латинской Америки перевожала молодь, якая керуется на 26-е сусветные дни молоди в Мадрид. Святый отец вернул увагу на необходимость открытия тишини у поглубления життя веры и молитвы, а так само на значение у открытия Бога оазиса у духа у сучасном свете, якими являются монастские супольности. Бенедикт XVI подкреслил роль святых, якие узгадываются в ближайший час у литургии костела, святой Клары Ассизской, святой Терезы Бенедикта от Крыжа Эдиты Штайн и святого Лаурентия.
In ogni epoca, uomini e donne che hanno consacrato la vita a Dio nella preghiera, come i monaci e le monache, hanno stabilito le loro comunità in luoghi particolarmente belli.
У любому зросте жанчыны і мужчыны, якія прысвяцілі сваё жыццё Богу ў малітве, як законнікі і законніцы, заснавалі свае супольнасці ў месцах асабліва прыгожых, у сельскай мясцовасці, на пагорках, у далінах, у горах, на берагах азёр або мораў, нават на невялікіх астравах. Гэтыя месцы спалучаюць два вельмі важныя элементы кантэмпляцыйнага жыцця: прыгажосць стварэння, якая адносіцца да створцы, і цішыню, як вынік адлегласці ад буйных гарадоў і дарог. На думку святога айца, цішыня заўсёды абумоўлена асяроддзем, яна найбольш спрыяе засяроджанасці, слуханню Богу і медытацыі. Сам факт маўчання, які дае магчымасць напоўніць цішыню, схіляе нас да малітвы. Вялікі прарок Ілля на гары Хорэб, гэта значыць Сінай, стаў сведкам моцнага шторму, затым землятрусу, потым успышкі агню, але не пачуў у іх голас Божы, пачуў яго, аднак, у пяшчотным павеве ветру. Бог гаворыць у цішыні, але трэба ведаць, як яго слухаць. Менавіта таму кляштары з'яўляюцца аазісамі, у якіх Бог гаворыць з чалавецтвам. У іх ёсць унутраны дворык, сімвалічнае месца, таму што гэта прастора замкнёная, але ў той жа час адкрытая да неба, звярнуў увагу папа.
Domani, cari amici, faremo memoria di Santa Chiara di Assisi. Perciò mi piace ricordare una di queste oasi dello spirito particolarmente care.
Дорогие сябры, завтра мы будем вспоминать святую Клару Асискую. Тому я хотел бы нагадать вам об одном из этих оазисов духа, які особливо дорогие францишканской сям'и и усім христианам, невеликим кляштары святого Дамияна, Сан-Дамьяна, размещенным крыху ниже Асизи, посярод аліўкавых гаяў, якія заходять аж до Санта-Мария, Дели-Анджели. Пры гэтым касцёльчыку, які аднавіў святы Францішак пасля свайго навяртання, Клара і яе спадарожніцы стварылі сваю першую супольнасць, жывучы малітвай і невялікімі працамі. Яны назвалі сябе беднымі сёстрамі, а іх форма жыцця была такой жа, як і братоў меншых – захоўваць святое Евангелле Пана нашага Єзуса Христа, клопат аб узаемным захаванні любові, захаванні асаблівай беднасці і пакоры Єзуса і ягонай святейшай маці.
Povertà e l'umiltà vissuti da Gesù e dalla sua Santissima Madre.
Святый отец звернул увагу на то, что тишиня и прыгажость места, где живи монастская супольность, простая и строгая прыгажость, створают как бы адлюстрование духовной гармонии, якую супольность імкнется реализовать. Свет усеяны гэтымі оазісамі духа, некаторымі вельмі старажытнымі, асабліва ў Еўропе, іншымі створанымі нядаўна, яшчэ іншымі пабудаванымі новымі супольнасцямі. Пантыфік падкрэсліў, што калі паглядзець на рэчы з духоўнай перспектывы, гэтыя месцы з'яўляюцца апорнай канструкцыяй свету. Гэта не выпадкова, што многія людзі, асабліва ў перыяд адпачынку, наведваюць гэтыя месцы і спыняюцца там на працягу некалькіх дзён. Дзякуй Богу, душа таксама мае свае патрэбы, заключыў пантыфік.